7,1% izglītībā ir kādas īpašākas vajadzības festival de Blitz e a Cubi. Par profesionālo ieviešu un interšu izglītību šeit tā pozitīvā tendence tāds, ka ir pēdējo tiesību laikā pieaugs izglītojumu skaits. Attiecībā uz profesionālo izglītību mēs šeit uz pamatā runājam tikai par kandersi, attiecības kalpas vidusskola ir bija veidot salīdzinoši nesen, tad vēl tendence ir grūti pateikt, ka kandarā tas ir pieaugs, šo te audzēšu skaits. Tas arī kopumā ir vērtējums pozitīvi, jo valsts kopējās izglītības politika iekārtot arī audzēt profesionālas izglītības iestāžu izglītojumu skaitu. Savukārt, tas ir negatīvi vērtējums, ir Latvijas universitātes tūkuma filiālu studentu skaits iekšā samazinājums par trešdaļu. Papildus tam izvērtājums, kas arī visu savu dokumentu izstrādes procesā iezīmējās ar šī pedagogu nodrošināt mēģinājums un aptaudze, un arī šī pieaugušo izglītības mums arī būtu vēl paši izcīdināma nākamā. Runājot par nākamajiem 5 gadiem, kas ir šis termiņš šai stratēģijai, jāņem vērā tas, ka izglītojumā skaits samazināsies nedaudz, ka 2% kritums nebūs liels 5 gados, bet viņš būs lielāks, un skatoties pēc tam, 2-4 viņā vērā šis izglītības tendenci samazināšanos. Un pirmskolā tātad sagaidās nākamības darbos ar bērnu skaits sāks samazināties pirmajā sesto pašu grupā, kas vēl pieaugs nedaudz nākamos 5 gadus, vēlāk samazināsies 7-9 pašu grupā, nedaudz tas sāks pieaugs, skaits tur ir dzimstības svārstībā, mēs otrā pamazāšu bērnu pārvietos klasēm, tā var teikt, Un vidusskolas vecuma grupā savukārt arī šis izglītojumā skaits, pakāpēc sāks samazināties. Runājot par izdevumiem izglītībai, tad ieveido nepilnu pusi no visiem budžeta izdevumiem. Lielākā daļa izdevuma ir, protams, atalgojumam, un tad nākamā bija nozīmīgākās pozīcijas infrastruktūra un mēģināšanas arī kopumā ir likumsakarīgi. Vidējās izmaksas uz vienu izglītojumu pirmskolas izglītības iestādēs ir 4 000 eiro uz vienu bērnu. Vispārējās izglītības iestādēs tas ir būtiski mazāk, jo te ir galvenais argumenti, ka tas ir šīs valsts mērķotācija atalgojumam. Bet tas es arī, ko ir būtiski uzsvērt, šie vidējie skaitļi diezgan liels atšķirības arī ar dažādām izglītības iestādēm, kas arī šajā esošā situācijas izvērtējumā ir. Kas ir uzskarams pozitīvi, ka, ja mēs vērtējam šo rādītāju, kas ir izglītojumā skaita attiecība pret vienu pedagogisko līgumu, dukumu novidētu šis rādītājs ir 14,2, un tas ir augstāks nekā ideja Latvijā, tas norāda arī uz kopumā šodien salīdzinoši labi sakārtot izglītības iestāžu tīklu, ko arī kādu laiku atpakaļ ir uzsvērts izglītības un zinātnes ministrija, tā publicēja šo savu zīmi. Attiecībā uz virsmērķi šeit varbūt nepārlasīšu, bet pie galvenie atklāti vārdi mums iezīmēs virsmērķi un nākamajā slēdā arī vīzijā ir šī te ilgtspējīgā izglītība, iepirājuši izglītības, ko ir ļoti liela akcentu izglītības iestāžu vadītāji, tā ir nākotnes vajadzībās valstīt izglītību, kvalitatīvu izglītību un arī ļoti daudz atklāja vārti liku tieši šos pedagogu profesionālu izrāvusi atbalstu pedagogiem un arī uz to te sadarbības ar dažādiem ekosistēmas un palīdzību. Un vēl tas, kas atklāja vārti iezīmēs, ir izglītība, kas ir pielāgota bērnu vajadzībām, es domāju, ka tas gan kā bērni, kuriem ir nepieciešams papildus atbalsts mācības procesā, kā arī par tiem bērniem, kas ir šie talantīgie bērni, aizmirst, lai viņiem ir iespējami šo talantu vēl vairāk stiprināt un spēcināt attīstības. Ideja termiņu izstrādāt ar 4 prioritātes, 5 par šo galvenos atklājumus, pirmā prioritāte tāds ir izglītības kvalitātes paaugstināšana pieņemtsimība visiem, otrā prioritāte ir pedagogas profesionāla attīstība un labklājība, trešā prioritāte ir modernība. Vide, ceturtā prioritāte ir uzspējas sadarbība vietējā sabiedrība un citiem ekosistēmas stāvotiem. Pakārtot šī prioritātēm, virsmērķim un vīzijai ir uzskatāt 6 strateģiskie mērķi. Pirmais mērķis baltiņšēt mūsdienīgai drošām atvērīt līdzības videi. Ceturtais mērķis ir baltiņš šīs sadarbības steicināšanās starp dažādām izglītības iestādēm, starp iestādēm ģimenēm un citiem ekosistēmas dalībniekiem. Piektais mērķis ir baltiņš tātad šeit pārvaldības stiprināšanai. Visbeidzot, sastais mērķis ir orientēts tieši interešu profesionālās ieviešas, kā arī ieaugušo izglītību. Tālāk attiecīgi šim strateģiskiem mērķiem tika pakārtot rīcības virzieni, kā arī parastotie iekšējā rīcības plāna sastāvā. Ir redzams, ka strateģiskiem mērķiem viens, kas ir šī kvalitatīvā iekļaujošā izglītība, ir divi rīcības virzieni un lielākais pasākums skaits, tad arī salīdzinoši augsts pasākums skaits, ir tāda pedagoga piesaistē atbalstam profesionālajai attīstībai, kumpuls pasākums skaidrs viņā ir arī šis mērķis, kas ir daudz interešu profesionālās ieviešas izglītībā ar pieaugušo izglītībā un attiecīgi tālāk mērķiem ir pakārtot vienam rīcības virzienam un ir arī ietvērt vairāk šie pasākumi. Tas, ko arī būtiski uzskaitāmāju stratēģiju, kā katram šīs stratēģijas dokumentam vienmēr ir šī uzraudzības kārtība, kurā tiek definēti galvenie rādītāji, kas norāda uz šīs jomas un šī stratēģiskā mērķa attīstībā, bet vai mums izdodas viņu pildīt, vai izglītība, kas ir kļūst kvalitatīva labāk pieejamāk vai nē, tad attiecīgi galvenās stratēģiskiem mērķiem un šiem pakārtotiem visiem virzieniem ir definēti galvenie rādītāji. Un te ir arī būtis uzsvērt, ka tie rādītāji viens, kas raksturo jomas attīstību, dodas arī, par kuriem ir iespējams ievietot šos datus. Jo ir, protams, aspekti, kurus noteikti būtu vērts mērīt un monitorēt, bet vienkārši par šiem rādītājiem nav bāzes informācijas. Un ir jautājums, ka šāds rādītājs ir iespējams apkopot nākotnē. Nu, lūk, es varbūt visus nepārlasīšu, bet šeit, kas attiecas uz pirmo stratēģisko mērķi, ir redzams, ka tātad pirmais, kas ir būtiski, ka pieaugtu šo te bērnu skaitu, kur apmeklēt tuvāko pirmskolu izglītības iestādi, šobrīd arī jūs arī vecāk izvēlēt bērnus tomēr bez nesakšuvāku izglītības iestādi dažādu apsvērumu dēļ, tad šajā pirmskolas jomā tās būtās viens no stiprinājumiem rādītājiem, un tālāk vairāk rādītāji daudzīgi centralizētiem eksāmeniem, tātad šīta vērtējumi, tāda kā valstī vai augstāk, ka piekas nenotāko eksāmenu samazinās, ka viss norādušu izglītības kvalitāti. Speciālās izglītības programmas, ka šo programmu izglītības iestāšu skaits, kas ir īstenot šīs programmas, un arī tomēr nākotnēm augstu, un vairāk bērnu skaits ar speciālām vajadzībām, mācīšanās, rūpībām, tam līdzīgi tomēr aug. Tas ir kopumā raksturīgi arī visā valstī, tad atbalsta personāla sodas to izglītības iestāžu vadītāju ļoti uzsvēra, atbalsta personāls ir ļoti nepieciešams īpaši kontekstā iekļaujuši izglītību. Šeit, kad tur strādītājs sasniegumais ir tā piesardzīgi, tad novērtās ņemot vērā budžeta iespējas, protams, par kā vēlme. Un izglītības iestāžu puses noteikti būtu vēl lielāk, arī nekā strādītājs ir definēts. Un visbeidot attiecībā uz šo pirmo mērķi, tad mums teikt, kurs strādītājs, lai jāmonitorē šī izglītība no labklājības, tātad kā bērni jūtās izglītības iestādes. Attiecībā uz otro strateģisko mērķi, kas atbalsta pedagogiem, šeit ir divi rādītāji, viens tātad ir, protams, tas, kā pedagogi paši jūtas izglītības iestādē, kā vai viņi ir apmierināti ar darba apstākļiem, un otrs ir veltīts šīm atraudzes aspektam, ka pedagogi, kuri ir jaunās 5 gadiem, viņu skaits īpašs nedaudz pieaug, un te arī īpašs pieaugums ir veltīgi neliels, jo tādu omarību noteikti smaz šo te rādītāju, kāds tas ir šobrīd. Tas nav arī noteikti slikts. Attiecībā uz trešo strateģisko mērķi uzdienīgi droši notvējuši izglītības vide, šeit rādītāji tātad ir vēl izglītības iestāsts piekļūstamībai, tātad ne tikai, protams, šī piekļūstamība līdzīgai, bet viņi arī pašā izglītības iestādē, tā skatā labierīcības un citas visi aspekti, energoefektivitā, uzmaklējums, protams, uzlūkojam kontekstā ar klimata mērķiem un atsevišķi arī šī sporta infrastruktūra izdalot iekšā sporta infrastruktūru. Ceturtais mērķis par sadarbību, šeit tātad viens ir vecāk apmierinātība ar sadarbību ar izglītības iestādēm un tālāk, jo šeit absolvent, kurš turpina izglītību, norādītu uz sadarbību arī starp izglītības iestādēm dažādos līmeņos. Piektiem strateģiskiem mērķiem no šobrīd rādītāji, kas ir pārvaldība atgādinot, nav definēti, lieģi ir priekšu, un tad noteikti esam rakot uzklausīt, jo šobrīd pašlaik no tādu efektīvu rādītāju īstenību mēs nespējām vēl pagaidām nodefinēt. Bet attiecībā uz sesto strateģisko mērķi, kas ir interešu profesionālās iedrības un pieaugušu izglītība, šeit tā, kad ir šīs te interešu izglītībā iesaistīto bērnu spēku pieaugums nedaudz, izglītot no īpatsvars, kas piedalās profesionālās ieviešas programmā, šeit šis rādītājs ir pamanījāt sasniedzumās tāds pats, bet tas ir tam dēļ, jo šobrīd rādītājs ir vērtējums kā ļoti augsts, un tā tas primārais būtu arī snūtumēt šo rādītāju, jo jāņem vērā, protams, ne visi bērni vienmēr būs iesaistīti profesionālās ieviešas programmā, kas ir nopietnas programmas, un prasa arī tādu nopietnu darbu daudz gadu garumā. Un visbeidot par pieaugušiem, tad ir pieauguši, kur pēdējā gada laikā ir iesaistījušies šajās dažādās formālas, neformālas izglītības mācības. Runājot par tīklu attīstību, viens no mums darba uzdevuma punktiem arī bija paskatīties uz to, kā šis tīkls ir šobrīd un vai kādas izmaiņas varētu būt nepieciešamas nākotnē. Tas, ar ko es vēlos sākt, ko jau es norādīju, ka kūpumā dukļu nodā izglītības iestāžu tīkls ir labi sakārtots, kur norādīs ar izglītības ministriem. Vienlaikus, ja stātos spēkā šis jaunais finansēšanas modelis, ar ko arī bija aktīvas diskusijas, kāda neilu laika atpēc šobrīd nedaudz aplīts, tad tiktu noteikti šis minimālais izglītojumā skaits ar plašu grupā, lai saņemtu šo valsts dotāciju pilnā apmērā, šis rādītājs būtu jāks. Pretējā gadījumā, kad ir pārvaldība, protams, var saglabāt izglītības iestādes, bet ar attiecību šīs piemaksas ir no pašvaldības budžeta. Un šie rādītāji, pirmā, trešā klase, ceturtā, sestā, septītā, devītā, plašu grupā šis minimālais skaits 30 bērnu, tātad plašu grupā savukārt vidusskolas posmā ir 60 izglītojumiem, ideja 20 izglītojumiem katrā klasē. Tukumpilsētā rādītāji ir augstāks, 120. Tas, ko mēs pavērtējot izglītības iestādes šobrīd, paskatoties nākamos divus gadus, secinājām, ka šobrīd šim modelim ir tas status spēkā neatbilstu CS status, ko drūkstas pamatskolas Amstams un Nērgus vidusskola, attiecīgas vienā vai vairākās plašu grupās un nākotnē iespējams arī varētu neatbilst ielās pamatskola. Un šeit arī ir šie rādītāji CS status skolā, tātad ir redzams, ka no 30, teiksim, pirmā, trešā klasē 19, tātad sastāšu 17, tā kā šobrīd iezīmēs, diezgan arī liela šī nobīde, un tātad tā ir sagaidām arī nākamajās mācības gados, papildus to tam arī nekrīva bērnu skaitu izmaiņas gadu desmitgadē. Attiecībā žūsts pamatskolu pašlaik neatpils 4. sastā klasē, nākamajā mācību gadā problēmas jau varētu arī būt visās plašas grupās, tam atkal nedaudz labu uzlabotos situācijas, bet kas ir attiecībā žūsts pamatskolu, ir tāds neliels pozitīvs, tomēr bērns vai pieaugums un arī salīdzinot daudz audzētības skolā. Attiecībā uz Zams pamatskolu ir nelielas neatbilstības visās plašas grupās tūk minimāliem, bet tomēr arī nākamajās mācības gados šīs neatbilstības kūdus, papildus tam ir bērnu skaita negatīvas izmaiņas. Ilgas pamatskola, kā es minēju, šobrīd atbilst, bet nākamajās mācības gados varētu būt problēma tieši pirmajās plašas grupās. Un izveidot Ēnglas vidusskolā ar pamatskolas sākumskolas cikli, viss ir kārtībā, bet vidusskolas posmā šis bērnu skaits ir standarts nekā šajā jaunajā finansēšanas modelī, bet te jāņem vērā arī, ka Eiropas vidusskola šobrīd notiek kā šī pieejamības izglītības iestāde. Bet Eiropai ir pozitīva, šīs pozitīvā demografiskā tendence. Protams, izglītības iestādē katrā mēs vērtējam šīs vēl papildus stiprās puses, eksāmenu rezultātu, vājās puses, attāli, tuvējām izglītības iestādēm un tam līdzīgi, bet sastrā, kā šobrīd mēs skatāmies tālāk uz šo attīstību, ir nevis varbūt primā šobrīd skatīties reorganizācijas virzienā vai tam, bet vairāk attīstīt katrs no šīs izglītības iestādēm stiprās puses un rast nišas, kas ļautu tām noturēt izglītojumos, piesaistīt jaunas izglītojumos, arī, teiksim, pirmsskolas izglītības iestāde absolventus, kas turpina izglītību iegūt pat uz vietas no citām pašvaldībām, jo arī jāņem vērā, ka izglītojumi ir dažādi, ir izglītojumi, kam dažīt lielākās klases izglītojumi, kam nepieciešamos individuāli pieeja mazās klases līderi, ko potenciāls, protams, gan iekšnovada, rast izglītojumos no starp dažādām izglītības iestādēm un arī piesaistīt no citām pašvaldībām. Turpinājumā nedaudz, ka izglītības iestādes šīs vīzijas ir pastiņots iestādes vadītājiem pēc sākuma skolā, tātad dabūt šī iekļaujošā izglītības speciālās izglītības programmas, īpaši šis 5.7. Kods, jo arī šobrīd jau programma izmanto no kaimu un labunētas bērni, tālāk kultūras izglītība, īpaši mūzika un dēļa, dzīves izglītība, starptautiskā sadarbība, un šeit izglītības iestāde uzskata, ka jau ir veiksmīga sadarbība ar Vāciju, nodot papildu finansējumu, un arī Lasperas domas neformālā izglītībā iespēja efektīvāk izmantot izglītības iestādes resursus. Attiecībā ar Rūpas pamatskolu arī ir iekļaujošā izglītība, šeit, kad jūs redzat, ir 58. kods, 58. kods, kā tāds īpaši izceļams virziens sporta infrastruktūra un nometnes, veselība veicināšu izglītības iestāde un arī maskola kustība. Attiecībā uz Zantu tie ir 3 punkti, Zanta rekords skola, tātad noteikti šīs ir mūsu stiprināšana, jauniešu organizācijas un arī starptautiskā sadarbība, tas, ko skola redz, ir labs pamatskola, ir dzīves izglītība, ilgtspējīga attīstība, tātad dzīves virziens, vairāk izglītības iestādes un morāla, individuālā pieeja iestādes, ka izglītības pats kāds interešu izglītības piedāvājums, ir viens arī no noteikušiem izglītības iestādes izspēlē. Atkal starptautiskā sadarbība un no sporta attīstība no kārā Of course. noteiktajā praktikā ilgst no šīs brīdas dienas, tas laikā ir iespējams cilvēkiem, iedzīvotājiem, jebkuram interesantam sniegt komentārus, iebildumus, priekšlikumus rakstiski vai šīs sabiedriskās apspriedes laikā. Bet tam tiek sagatavots arī šis pārskats ar saņemtajiem ieteikumiem, priekšlikumiem, attiecīgi tiek vērtēts, kurš ņemt vērā, kurš ne. Un tiek veikta stratēģiski dokumentu pilnveide un arī sagatavota gala redakcija apstiprināšanai. Un jā, kā es jau pieminēju, publiskās apspriešanas laikā tiek organizēta arī šī sabiedriskā apspriede, tāpat klātienē, elektroniski vai kombinēti. Bet parasti tādu arī organizētā, tad cilvēki būtu arī mūsu iespēju izteikt savu redzējumu. Tas īstenībā būtu viss. Varbūt vai jautāt par prezentāciju, tad varbūt var noņemt pagaidā nostu, es arī redzu visu klausu par jautājumu.
Vai kā jautājumi? Nu, vai tad arī deputātiem jāpārsūt? Tad tas kartēji jau.
Noteikti, ka iepazīstoties ar prezentāciju, nu, tad šiem strateģiju būs arī atbildes uz jautājumiem, ka
pagaidām tās, ko mēs esam runājuši arī pašreiz nevienu nākotni par skolu aspektu un tam, kas mums tas jauns skaits samazinās. Vai ir tagad konkrēt tādi jautājumi, vai mēs vēl runāsim, kad jūs iepazīsieties, vai šo mēs tikai pieņemam zināšanai, informatīvi? Jā? Jā?
Jā.
Šo mēs tikai pieņemam zināšanai, un paldies Kristīnai par prezentēšanu. Tad mēs balsojam, jā? Tiem ir ļoti pārvaldē, tas ir īstenībā.